ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა. თბილისის დროით 9 საათია, პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი დილის თავისუფლების წამყვანი ვარ და ტრადიციულად გადაცემის წინ მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლის თაობაზეც გადაცემის ველობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აწუხებს საქართველოს კურილის კუნძულების ბედი.
ჩვენ ვეძებთ ჩვენს მხარდამჭერებს აგრესორთან ბრძოლაში და მე ვფიქრობ, რომ ორმაგი სტანდარტი არ ჩვენი მხრიდან არ უნდა იყოს, როდესაც საუბარი არის კურილის კუნძულების მითვისებაზე.
არსებობს თუ არა ელიტური კორუფცია საქართველოში? პოლიტიკოსებმა ვერა, მაგრამ აქტივისტებმა საინტერესო კვალს მიაგნეს თბილისში და მის შემოგარენში.
სტატიიდან გებულობთ, რომ ვანო მირაბიშვილი ციტატა შუშის გუმბათიან სახლს დიღომირ ვაში იშენებს. ასევე გადაუღიათ არას აქტივისტებს დავით ვაქრაძის სახლი კოჯორში, კოტე კუბლაშვილის სახლი იყალთოს პირველ შესახვევაში.
შემოგთავაზებთ განვლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ვიკილიქსის მიერ საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ ახალ დიპლომატიურ მიმოწერას შეეხება.
ნიდერლანდი საქართველოს მოუმწიფებელ დემოკრატიად მიიჩნევს და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მოიხსენიებს ემოციურ კორუმპირებულ ლიდერად, რომელსაც ვერ ენდობენ. მაშინ როცა გერმანელები მას გიჟად და სახიფათოდ მოიხსენიებდნენ.
მოგასმენთ რეპორტაჟს ბერლინიდან, სადაც ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები დასახელდა.
ნადერის და სიმინის ისტორია მეორე სათაური არის გაყრა, ეს გახლავთ ირანული ფილმი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბერლინის კინოფესტივალის ტრიუმფატორია.
კაცმაში მომზადებული გვაქვს ასევე განვლიკვირის სპორტული მიმოხილვა.
რონალდოსა და რომარიოს თამაში და გოლები დახტაცებული ინგლისელი ჟურნალისტები მატჩის ბოლოს სიხარულის წრევლებს იწმენ. გამოგიტყდებით და მეცამ დღეში ვიყავ.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში პროდუქტის სიძვირით გამოწვეულ პრობლემებს შეეხება. ასე გახლავთ მოკლე ჩვენი გადაცემის ერთადერთი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა შესაძლოა რუსეთის მიერ კურილის კუნძულების ოკუპაციასთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღოს. ამის შესახებ განცხადება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ გააკეთა. დეპუტატ მალაშხიას თქმით, ეს უკვე შეხვდა საქართველოში იაპონიის ელჩს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესაძლო მხარდაჭერის შესახებაც ელაპარაკა. პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამგვარი ინიციატივა კიდევ უფრო მეტად დაძაბავს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას, რომლის ესკალაციის ალბათობა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ღია მონაცემებით ისედაც მაღალია. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
შოთა მალაშხიამ, საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის ხელმძღვანელმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეხვდა საქართველოში იაპონიის სრულუფლებიან ელჩს მასაიოში გამუჰარას და ორი ქვეყნის მტკივნეულ პრობლემაზე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ესაუბრა. მალაშხიას თქმით, შეხვედრის მონაწილეებმა დეოკუპაციის პროცესის დაჩქარებისათვის საჭირო მიდგომებზე ილაპარაკეს. ქართველ დეპუტატს ეკუთვნის შემდეგი ინიციატივა.
საკითხი ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების შესახებ განხილული იქნას როგორც იაპონიის პარლამენტში, ასევე საქართველოს პარლამენტში. ამ საკითხის ინიციირებას მე როგორც უმრავლესობის წევრი მოახდენ საქართველოს პარლამენტში და ანალოგიურად განხორციელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხის ინიციირება უკვე იაპონიის პარლამენტში.
შოთა მალაშხიას მსგავსად იაპონიის ტერიტორიულ მთლიანობას, ანუ კურილის კუნძულებზე იაპონიის სუვერენიტეტს საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წევრებიც უჭერენ მხარს. თუმცა როგორც დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მუგზარ ციკლაური ამბობს, რეზოლუციის მიღების საკითხი ჯერჯერობით პარლამენტის დღის წესრიგში არ დგას.
ჩვენ ვეძებთ ჩვენს მხარდამჭერებს აგრესორთან ბრძოლაში და ჩვენ ვეძებთ იმ ხალხებს და იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და მე ვფიქრობ, რომ ორმაგი სტანდარტი არ ჩვენი მხრიდან არ უნდა იყოს, როდესაც საუბარი არის კურილის კუნძულების მითვისებაზე რუსეთის მხრიდან. თუმცა ამ საკითხებს აქვს რაღაც ქვედა შრეებიც და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო პასუხი, საბოლოო პოზიციის შესახებ, ალბათ უპრიანი იქნება ვილაპარაკოთ შემდეგ კვირის შუა წელში.
ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რეზოლუციის მიღება არასტაბილურობის მორიგ კომპონენტ შეიტანს რუსეთ-საქართველოს დაძაბულ ურთიერთობაში, რომელსაც როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორის ჯეიმს კლაპერის 16 თებერვლის ანგარიშიდან ირკვევა, ისედაც არაკლია სიმწვავე და არასტაბილურობა. ციტატა ანგარიშიდან.
მოსკოვის სამხედრო არსებობა და პოლიტიკურ-ეკონომიკური კავშირები, რომელიც მას აქვს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთთან, ასევე საქართველოს უკმაყოფილება სტატუს კვოთი, ქმნის გარკვეულ დაძაბულობას. საქართველოს საჯარო მცდელობანი, რომ ქონდეს მჭიდრო კავშირები სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან რუსულ ჩრდილოეთ კავკასიაში, ასევე ახდენენ გავლენას ამ დაძაბულობაზე.
ციტატის დასასრული: საქართველო რუსეთის ურთიერთობის უკიდურესად გაუარესებაზე მეტყველებს რუსეთის პრეზიდენტის 17 თებერვლის განცხადება, რომელიც დიმიტრი მედვედევმა სოჭის ოლიმპიადის სამზადისის კონტექსტში უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გააკეთა და რომლითაც საქართველო ღიად დაადანაშაულა 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის ჩაშლის მცდელობა.
Вы сами все понимаете, здесь есть определенные проблемы, связанные с нашим соседом.
თქვენს კარგად გესმით, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები ჩვენს მეზობელ საქართველოსთან. ამიტომ საჭიროა მომეტებული ყურადღება საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან, რათა ნებისმიერ პროვოკაციას სათანადო ხერგილი დავახვედროთ.
И на пути любых провокаций должен быть поставлен надлежащий заслон.
თუმცა ბრალდების პასუხად საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით არანაირი ფარული გეგმა არ მუშავდება. საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ნუგზარ ციკლაურის თქმით, საქართველოს სოჭი ოლიმპიადის ჩატარებასთან დაკავშირებით შემდეგი ორი საკითხი აღელვებს.
რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან ღორღის გატანა, რაც იწვევს აუნაზღაურებელ ეკოლოგიურ ზიანს საქართველოსათვის. ასევე არის მეორე საკითხი, ეს დაკავშირებული არის ჩერქესთა გენოციდის საკითხთან. ესეც არის სრულიად ღია თემა და არანაირი საიდუმლოების ბურუსი ამას თან არ ახლავს. ჩერქეზებმა მიმართეს საქართველოს პარლამენტს, ეს განხილვები მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში გადავა ძალიან აქტიურ ფაზაში ეს აღიარების საკითხი. საქართველო არც ერთ არაკანონიერ ძალისხმევას არ მიმართავს და არ გამოიყენებს იმისათვის, რომ რაიმე სახით ამ სოჭის ოლიმპიადას შეექმნა საფრთხე.
მუგზარ ციკლაური ასევე არ იზიარებს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ რეგიონში დაძაბულობის ესკალაციას იწვევს საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა მოსკოვის გვერდის ავლით მეგობრული ურთიერთობა გააბას ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრებ ხალხებთან. დეპუტატის თქმით, სინამდვილეში ვითარებას ძაბავს და რუსეთსაც ყველაზე მეტად აღიზიანებს ორი რამ: საქართველოს დამოუკიდებლობა და სეპარატისტული რეგიონების ოკუპირებულ ტერიტორიებად გამოცხადება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება დილის თავისუფლება, გრძელდება საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევებისა და რისკების შეფასებებზე საუბრით. მიმდინარე კვირაში ამერიკის პროგრესის ცენტრის ახალი ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელშიც არც თუ სახარბილოდ არის შეფასებული საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთის ჩრდილო კავკასიასთან მიმართებით. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ცნობილი ამერიკელი ანალიტიკოსების კორი ველტისა და სემუელ ჩარაპის მიერ მომზადებულ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებით დაიწყო ცალმხრივად ნორმალური დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში და რუსეთის იმ ნაწილთან მიმართებით, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის შიდა უსაფრთხოების ყველაზე დიდი გამოწვევის ეპიცენტს. გამოწვევად კი სახელდება ძალადობრივი და მზარდი ისლამისტური ამბოხი და ტერიტორიული სიახლოვე რუსეთისთვის მეტად პრესტიჟული მოვლენის 2014 წლის ზამთრის წლის ოლიმპიადის მასპინძელ სოჭთან. ამერიკელი ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მოტივების მიუხედავად, ეს პოლიტიკა რუსეთისთვის დესტაბილიზაციის ხელშეწყობას ნიშნავს. ამერიკელი ანალიტიკოსები, კორი ველტი და სემუელ ჩარაპი, ჩრდილო კავკასიასთან დაკავშირებული საქართველოს ამჟამინდელი პოლიტიკისა და რიტორიკის ფარგლებში ვითარების გამწვავების საფრთხეს ხედავენ და ამიტომ ობამას ადმინისტრაციას პროცესში გარკვეული ჩართვისკენ მოუწოდებენ. ანგარიში წარმოდგენილი რეკომენდაციების მიხედვით, ვაშინგტონმა უნდა ურჩიოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მაგალითად თავი აარიდოს რიტორიკას, რომელშიც რუსეთი მტრად არის ნახსენები, ხოლო საქართველო ქვეყნად, რომელიც ომს დამთავრებულად არ თვლის. აქვე რჩება, რომ რუსეთ საქართველოს მოქმედ საზღვარზე ვიზების გაცემა დაიწყოს რუსეთის ყველა მოქალაქისთვის, ისევე როგორც ეს ხდება ქვეყნის სხვა ყველა ძირითად საზღვარზე. შესაძლებელია ვიზა იყოს უფასო, მაგრამ მისი დაწესება რუსეთის ყველა მოქალაქისთვის არის აუცილებელი, რათა საქართველომ ამით გამოავლინოს საზღვრის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა. ერთი სიტყვით, ამ რეკომენდაციის მიხედვით უნდა გაუქმდეს უვიზოდ მიმოსვლის პრივილეგია, რომელიც რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რამდენიმე რესპუბლიკას საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად დაუწესა გასული წლის 13 ოქტომბრიდან. ამ საკითხმა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული ეჭვები თავის დროზე საქართველოშიც გამოიწვია, თუმცა ხელისუფლება ირწმუნებოდა, რომ ვიზების გაცემა არ გაცემას არავითარი კავშირი არ აქვს ქვეყნის უსაფრთხოებასთან და რომ რუსეთის აზრახვებს ვერც ვიზა შეუშლიდა ხელს. ჩრდილოეთ კავკასიელებისთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ კი პრეზიდენტი ამბობს, რომ სახიფათო არაფერია, რადგანაც საზღვარი შესანიშნავად კონტროლდება და ამასთან მშვენივრად იქცევიან სტუმრებიც.
დაკვით უკვე შემოვიდა რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი. ერთი ინციდენტის შესახებ ვინმე რამე სვენია. ეს ხალხი აქ იქცევა ძალიან კარგად, ჯერჯერობით. იმიტომ როცა ქვეყანაში არის კლიმატი არა ისეთი, როგორც მათ იქიცია. იქ არის იქა ჯუნგლების პრინციპი, ხო? გეტოთ არის ქცეული ჩილო კავკასია. ეს ხალხი მიცემული ეყავთ ადგილობრივ ფეოდალებს, რომელთა შეუძლიათ მოკლან, გაუპატიურონ, ფეხებით დაკიდონ, დაწამონ, ყველაფერი წაართვან. რა თქმა უნდა, ხა იქ სხვანაირად იქცევა ადამიანი და როცა შემოდის ქვეყანაში, სადაც არის კანონის უზენაესობა, ხა ამასიათ ვიღაცები ჩემ მეგობრებს გაგიზნებდნენ, ერთმა დაღესტანმა იმავე თქვა, საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ხალხი კარგად ცხოვრობს, საცხოვრობ ჩვენ კარგად. ამას კი გულისხმობდა ის, მისთვის კარგი ცხოვრების სტანდარტი სულ სხვა არის.
ეს განცხადება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 25 იანვარს გააკეთა, როცა ის ახალი რუსულენოვანი ტელეარხის პიკის პროექტის ფარგლებში ხალხის შეკითხვებს პასუხობდა. სხვადასხვა ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიში ეს რუსულენოვანი ტელეარხიც არის ნახსენები, რომლის სატელიტური მაუწყებლობაც ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიასაც ფარავს. ამერიკელი ანალიტიკოსების რეკომენდაციით ამარხმა უნდა შეინარჩუნოს ფოკუსირება მთელ რეგიონზე და არ უნდა იქცეს რუსეთის გამაღიზიანებელ პროპაგანდულ მანქანად. ამერიკის პროგრესის ცენტრის ანგარიშმა ჯერ კიდევ გამოქვეყნებამდე მიიპყრო ნიუ-იორკ ტაიმსისა და ინდეპენდენტის ყურადღება. ეს ამერიკული და ბრიტანული გაზეთები გარკვეულწილად იმის გარკვევასაც ცდილობენ, თუ რატომ გადაწყვიტა საქართველომ გადაედგა საკამათო ნაბიჯი და დაახლოვებოდა რუსეთის ჩრდილო კავკასიას. ამ კონტექსტში მიმდინარე კვირის გამოცემებში ორივე გაზეთი ბეჭდავს პრეზიდენტ სააკაშვილის კიდევ ერთ განცხადებას, რომელიც მან 25 იანვარს ტელეკომპანია პიკის ეთერში სტუმრობისას გააკეთა. ამ განცხადებაში ჩრდილოეთ კავკასიასთან დაახლოების მშვიდობიან მიზანს პრეზიდენტი სააკაშვილის სამხედრო დაპირისპირების ერთგვარი პრევენციის კონტექსტში განიხილავს.
შეიძლება ხა ჩემი დასავლელი მეგობრებიც მეკითხებიან, აი რა გინდათ ეხა ჩილო კავკასია, რა ვიცი, თავის კი უნდა იყოს და მეკითხები, ჩემო ძირფასებო, შემდეგ ჯერზე 50,000 შეერაღებო ჩეჩენს რო გამოგვიგზავნოს ჩვენი მეგობარი ვლადიმერე. თქვენ ჯარისკაცები ჩამოვლენ და გვიცავენ მათგან. ჩვენ ეხა უნდა ვიმუშაოთ, რომ ეს არ მოხდეს, რომ მათ წარმოდგენაში ვისაც გამწარებო ხალხს არ უგონებდეთ. კი აქ ცოტა ხარ, მაგრამ საქართველო აშჯერ უარესათა და აშჯერ და ის არის მტერი. ეს უნდა მოაცილოთ ეს.
მართალია, პრეზიდენტის ამ განცხადების ფორმა მაინც და მაინც არ მოსწონს, მაგრამ შინაარსობრივად ის სავსებით აკმაყოფილებს ექსპერტს კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძეს.
იყო აბსოლუტურად სწორი მიდგომა, თუ კავკასიაში მდგომარეობა ვერ შეცვალეთ, ჩვენს და სასიკეთოდ, მაშინ გვექნება ყოველთვის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ 2008 წლის ომის დროს რუსეთის ხელისუფლება თავდაცვის სამინისტრო მობილიზაცია გაუკეთა თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში მომუშავე ყველა კავკასიელს, ყველა ხასუსო და გამოაგზავნა საქართველოში. ასე რომ ეს ყოველთვის ეგრე იქნება. თუ ჩვენ არ გვექნა აქტიური კავკასიური პოლიტიკა ჰუმანიტარული და კულტურული თვალსაზრისით პირველებში.
საომავლო მშვიდობის ხელშეწყობის მიზნით მამუკა არეშიძე სრულად ემხრობა ჩრდილოეთ კავკასიასთან საქართველოს ურთიერთობების გააქტიურებასა და გაუმჯობესებას. თუმცა ექსპერტი იმაშიც დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ პროცესში წინდახედული ზომიერების დაცვა სჭირდება, როგორც ქმედებების, ასევე განცხადებების დონეზეც. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება იგი განვლილი კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით. განვლილი კვირის განმავლობაში საქართველოს პრესაში დიდი ადგილი ეთმობოდა ელიტურ კორუფციაზე საუბარს. ამ თემაზე, როგორც გახსოვთ, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ პარლამენტში გამოსვლის დროსაც იყო ლაპარაკი, თუმცა შეოპოზიციის წევრ გურამ ჩახვაძეს ხელი მოეცარა და ვერანაირი დაამტკიცებელი საბუთები საქართველოში ელიტური კორუფციის არსებობის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის შეკითხვის მიუხედავად პარლამენტში ვერ წარადგინა. თუმცა ისაც ვერ მოახერხა ხალხის მანდატით აღჭურვილმა დეპუტატმა შეძლეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა და ქართულ მედიას მიაწოდეს საინტერესო ფოტო მასალა პოლიტიკური ელიტის ასე თუ ისე მოგზალებული საცხოვრებელი სახლების შესახებ. განვლილი კვირის პრესა მიმოიხილა დავით ჩაგანავამ.
პრეზიდენტის დასმულ შეკითხვაზე პარლამენტში მითხარიაბა ვინაა კორუმპირებულიო. დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა ცდილობს პასუხისგაცემა სტატიაში აკი პატიოსნების ეტალონები ვართო. გაზეთის წინაგვერდზე დაბეშტილი გალავნიანი კერძო სახლების სურათების ქვეშ მინაწერებია: დავით კეზერაშვილის სახლი, პეტრე ცისკარიშვილის სახლი, ცეზარ ჩოჩელის სახლი. სახლების სურათები ორგანიზაცია არას გამოუფენია ფოტოგამოფენაზე კინოსახლის საგამოფენო დარბაზში. როგორც გაზეთი წერს, არას აქტივისტ ლევან ჩიტაძის განცხადებით, ფოტოგადაღებები დიღომში, კოჯორში და თბილისის ცენტრალურ უბნებში 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდაო. სტატიიდან გებულობთ, რომ ვანო მირაბიშვილი ციტატა შუშის გუმბათიან სახლს დიღომი რვაში იშენებს. ასევე გადაუღიათ არას აქტივისტებს დავით ბაქრაძის სახლი კოჯორში, კოტე კუბლაშვილის სახლი იყალთოს პირველ შესახვევში. ბოლოს გაზეთის ფურცლებიდან არას აქტივისტები ახალ გამოფენებს იგივე თემაზე მოსახლეობას კვლავ პირდებიან. ისე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს რესპუბლიკაში ამ სტატიის ტექსტი სააგენტო პირველს ეკუთვნის, სურათები კი, როგორც უკვე ვახსენეთ, მოძრაობა არას. იგივე საქართველოს რესპუბლიკაში ლამა საყვარელიძე ცდილობს გამოიცნობს, რას გულისხმობს პრეზიდენტი ობამა და აძლევს თუ არა იგი საქართველოს გაფრთხილებას. თემას აგრძელებს რეზონანსი, სადაც საკითხზე კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობს. ისევ გამოცანად რჩება, არის თუ არა პრეზიდენტ ობამასთვის საქართველოს კონფლიქტების მოგვარება პრიორიტეტი. ამერიკელმა აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებმა, ანუ მეცნიერებმა, კვლევის შედეგები ამცნეს საზოგადოებას. რეზონანსი თავად კვლევის შინაარძზე სხვა გაზეთებთან შედარებით მეტს წერს, თუმცა სტატიის ძირითად ნაწილს კვლევის შეფასებებს უთმობს. ეს საინტერესოა, მაგრამ ქვეტექსტით გაფორმებულ შეფასებებში ვხვდებით, ხელისუფლებამ აქაურ ექსპერტებს მეტად უნდა მოუსმინოს. ან მაგალითად მკვეთრად სახელისუფლებო პოზიციას გამოხატავს დავით არჩიაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველო არ აპირებს ეთნიკური წმენდის დავიწყებასო. ეს მიდგომა იმიტომ გამოუყავი, რომ თავად ამერიკელი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველომ უნდა დაივიწყოს დაჩაგრულის როლი და რუსეთთან კონფლიქტური რიტორიკისგან თავი შეიკავოსო, განავითაროს კავშირები რუსეთთან და ამ გზით სტატუს-კვო დაძლიოსო. სხვა გზანი კი უძრაობისკენ და ჩიხისკენ მიდიანო და კონფლიქტების კიდევ უფრო გაძლიერებას ემსახურებიანო. ამ იდეების ფონზე სტატიაში წინა პლანზეა წამოწეული ლეგენდარული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დოკუმენტი, რომელიც თავშივე მკვდრად შობილიაო იმეორებენ შეფასებებს ეხლაც ქართველი ექსპერტები. სტატიის მიხედვით, ამერიკელი მეცნიერების დაკვირვებით, კონფლიქტური ზონები თავს ოკუპირებულად არ მიიჩნევენ და ამ საკითხზე ხაზის გასმა პირიქით მათ დამცირებას და შესაბამისად ურთიერთობა და აღდგენას არ უნდა ისახავდესო მიზნად. სტატიას, რომელშიც ეს იდეები ვითარდება, დიდი ასოები თქვია, გაითვალისწინებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ამერიკელი ექსპერტების რჩევებს. ხო, კიდე უნდა ვახსენოთ, რომ ამერიკელი მეცნიერები სტატიაში ანვითარებენ აზრს, რომ ობამას ადმინისტრაციას ჯერ არ აქვს მკვეთრად მოხაზული კონტექსტი და მიდგომა, რომელიც ამერიკის მხარემ ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა დაიკავოსო. ჩინოვნიკთა სასახლეების თემამ ახალ თაობაში შეაღწია. გაზეთ წინაგვერდზე გამოტანილი აქვს ციტატა: ბეჟუაშვილის სასახლის გადაღების დროს დაცვა ფოტოების წაშლას მთხოვდაო. ვისი სასახლეები გადაიღეთ, ეკითხება ახალი თაობის ჟურნალისტი მოძრაობა არას ხემძღვანელს, რომელიც ამბობს: ძმები ბეჟუაშვილების, ჩოჩელის, კეზერაშვილის, ბარამიჯისო. აქტივისტებს ასევე გადაუღიათ დავით ბაქრაძის ციტატა: სასახლე, რომელიც მის სიმამრზეა დარეგისტრირებული. ასევე გადაუღიათ სასახლე, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი თავის მეუღლეს სანდრას უშენებს. ციტატის დასასრული: როგორც სტატიიდან ირკვევა, არას ვერ მოუხერხებია ინფორმაციის საჯარო რეესტრიდან მიღება და ამიტომ ყველაფერი ციტატა პირადი ინფორმაციით მოუპოვებიათ. მაგალითად, არას ხემძღვანელს ვანო მირაბიშვილის შემთხვევა მოყავს. Цитата. Магалита Туано Мирабишвили Сахли, ромелиц дигомшия сихарули дискучазе, мисма мезоблебма дагуйдастурес ром Вано Мирабишвили хшират мидиода икда, сахлис мшенеблобис мимдинареоба сатуалиеревда. Цитата из дасасрули. Кадавинаслот 24 саатискен. Албат заинтересуа им теми спонзор, ромелиц дасацкши вахсенет да ромелиц территориули моцобис идеяс да амидеидан гамомдинаре мтрул ганцобебс ехебода, ам темазде 24 саатчи чамотрули цитата эронули приоритетебис ганхило. Упро конкретулат парламентчи эронули усаптхоебис сабчос тавждомарес патук Утелиас Мирц Ардгенили цитата «Эронули усаптхоебис концепциис проект зецерс 24 саати». Моклет ам проектис мтавари параметри суверенитети да территори улим тлиянобао. Демократия да канонис узенаесоба ам проектис михелуи туриме мхолот месаме адгилси кавебс эронули приоритетабис нусхаши. Курис преса. Газетеби Куирис дасацқисидан ცდილობენ გაარკვიონ, რას ნიშნავს პრეზიდენტის მიერ ნახსენები 2015 წელი და ნიშნავს ეს თუ არა, რომ პრეზიდენტი ძალაუფლებაში დარჩენას მისი ვადის ამოწურვის შემდეგაც აპირებს. გაზეთები ასევე აქცენტირებენ სოციალურად მძიმე ფონზე, რომელიც სხვადასხვა პრესაში გაბნეული ექსპერტების მოსაზრებების თანახმად 2012-2013 წლებში კიდევ უფრო გამძაფრდება, რადგან ამ დროისათვის მაგალითად ახალთაობაში ირაკლის ესიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მოუწევს საერთაშორისო საზოგადოებისათვის სვალების დაბრუნება.
მიკროფონთან იყო დავით ჩაგანავა, თქვენ გამლიკვირის პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ, ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. იქ მედიისათვის, თავისუფალი მედიისათვის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გახდა ცნობილი. ჯი მედია ჯგუფი შეერთებული შტატების საელჩოს დახმარებით დააფინანსებს რეგიონულ ტელევიზიებს და ხელშეუწყობს საქართველოში თავისუფალი და პასუხისმგებლური მედიის განვითარებას. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, ესწრებოდა სხვა ჟურნალისტებთან ერთად აი ამ პრეზენტაციას, ამ პროგრამის პრეზენტაციას და ახლა იგი უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ ამ ახალი ინიციატივის თაობაზე.
ჯი მედია, ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშ ვალდებულებასა და მოქალაქეების ინფორმირებულობას. არის 4-წლიანი პროგრამა, რომელსაც აფინანსებს USAID, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და რომელსაც ახორციელებს აირექსი, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო. პროგრამა დაიწყო 2010 წლის ოქტომბერში. პროგრამის პრეზენტაცია 18 თებერვალს ბათუმში ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა. როგორც პროგრამის ხელმძღვანელი ლიკა ჩახუნაშვილი ამბობს, სავარაუდოდ ერთ თვეში პროექტებზე კონკურსი გამოცხადდება.
ჩვენ 4 წლის განმავლობაში ვმუშავებთ 4 მიმართულებით. ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენი პროგრამის მუშაობის შედეგად საქართველოში მომზადდეს უფრო უკეთესი ხარისხის, უფრო მრავალფეროვანი, უფრო საინტერესო მედია პროდუქტი და რომ ის ვრცელდებოდეს არამხოლოდ ტრადიციული მედია საშუალებებით, არამედ ახალი მედიის მეშვეობითაც. ჩვენ ასევე ვიმუშავებთ მედიის როგორც ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაზე, რომ მედია საშუალებები უფრო უკეთესად მართავდნენ თავიანთ საქმიანობას, წარმართავდნენ როგორც ბიზნესის საქმიანობას.
ბათუმში შეხვედრას, რომელიც ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ესწრებოდნენ. პროექტის პრეზენტაციაზე მათთვის შეკითხების დასმაც იყო გათვალისწინებული. დიპლომატის მისამართი დასმული შეკითხების შინაარსი ქართული მედია საშუალებებისათვის პროექტის მნიშვნელობასა და ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ხარისხ შეეხებოდა. კითხვები პარლამენტის თავმჯდომარესაც დაუსვეს, რომელიც მედია გამჭვირვალობის კანონ პროექტს რეგიონალური მაუწყებლობის თანამგზავრზე გასვლის ხელშეწყობასა და აჭარის ტელევიზიის სტატუსის განსაზღვრას შეეხებოდა. დავით ბაქრაძის განმარტებით, აჭარის ტელევიზია სავარაუდოდ რეგიონალურ საზოგადოებრივ მაუწყებლად გადაკეთდება, ხოლო თანამგზავრზე მაუწყებლობის მსურველებს სახელმწიფოსაგან მხარდაჭერა ექნება. თვით პროექტს, რომელსაც აირექსი მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ახორციელებს, დავით ბაქრაძის თქმით, მხარდაჭერა ექნება.
ჩვენ ზათვართ ვიყოთ პარტნიორები, ვიმუშაოთ როგორც პარტნიორებმა საქართველოს ხელისუფლებამ და შეერთებული შტატების მთავრობამ ამ მიზნის მისაღწევად, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ჩვენი საერთო მიზანი.
ერთ-ერთი პირველი ტელეკომპანია, რომელმაც გრანტი მიიღო, 25 არხია. იგი ბათუმის ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელევიზია. საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის კონკურსი 2010 წელს გამოცხადა. გამარჯვებულები კი წლის ბოლოს დასახელდნენ. ტელეარხე 25-დან ერთად კონკურსის კრიტერიუმები კახეთის ტელევიზიამ გურჯაანმა დააკმაყოფილა. პროექტ საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. ამერიკის ელჩმა ტელევიზიის თანამშრომლებს გამარჯვება პირადად მიულოცა. პროექტის მნიშვნელობის შესახებ ჯონ ბასმა ტელიარხი 25-ის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. პროექტი ტელევიზიებს საშუალებას აძლევს გრძელვადიანი პარტნიორული ურთიერთობა დაამყარონ ამერიკის შეერთებული შტატების ტელევიზიებთან. დაგეგმილია ამერიკის შეერთებული შტატების ტელევიზიების ექსპერტების საქართველოში ვიზიტით, რომლებიც ინდივიდუალურ კონსულტაციებს გაუწევენ გამარჯვებული ტელევიზიების თანამშრომლებს. ასევე ტელევიზიის თანამშრომლების სტაჟირებას გაივლიან ამერიკაში. კონკურსში გამარჯვება ტელიარხი 25 ხარისხიანი გადაცემის მომზადებასა და შემდგომ განვითარებაში დაეხმარება. ამბობს ტელევიზიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძე.
თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონკურსში გამარჯვება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავხადო საელჩო საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს და ასევე აირექს, რომელიც ახორციელებს ამ პროექტს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რამდენადაც წლების განმავლობაში მოგვეხსენებათ, ეს ტელევიზია ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე იდგა და ძალიან ძმეხვედრი ქონდა, ასე ვთქვათ, და ჩვენ დღეისათვის ქვესახება სრულიად ახალი ეტაპი, სრულიად ახალ ეტაპზე გადასვლის სიმაპირობა ის, რომ საშუალება გვეძლევა ამერიკის რეგიონულ ტელევიზიასთან დამეგობრებისა და ვთქვათ, როგორც ამერიკაში, როგორც ერთებულ შტატებში, ასევე ჩვენს ტელევიზიაში ჩატარდება მთელი წყება ტრენინგებისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს 25 არხის მუშაობას.
როგორც დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძე ამბობს, პროფესიონალიზმის ამაღლება ჟურნალისტიკაში არის საწინდარი მდგრადი მედიის შექმნისა საქართველოში. სწორედ ამ მიზნით კი აირექსი გაუწევს დახმარებას კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლასა და რადიო თავისუფლების მედიის სკოლას, რათა მათ კიდევ უფრო მეტად განავითარონ პრაქტიკული ჟურნალისტური განათლებისა და ტრენინგების მიწოდების შესაძლებლობები საქართველოში. 4 წლის შემდეგ კი, როგორც პრეზენტაციაზე მოდერატორმა დავით პაიჭაძემ აღნიშნა, გვეცოდინება, რაში დაიხარჯა $13 მილიონი. მისივე თქმით, მთავარია, რომ პროექტმა გაამართლოს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
წელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა უცხოეთის პრესის მიმოხილვას მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. გამვლი კვირის მანძილზე დასავლეთის მედიაში რამდენიმე საყურადღებო სტატია დაიბეჭდა საქართველოს შესახებ. მათ შორის არის პუბლიკაციები, რომლებიც მომზადდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა საუბრების საფუძველზე. მარიამ ჭიაურელი მათაც გაგაცნობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში, თუმცა თხრობას დაიწყებს სტატიით, რომელიც ვიკილიქსისაგან მოპოვებულ ინფორმაციას ეყრდნობა.
გერმანიის გამოცემა ველც ნორვეგიის გაზეთ აპტენ პოსენთან ერთად მიეცა საშუალება გაცნობოდა 10,000-ობით საიდუმლო დეპეშას, მათ შორის 250 საიდუმლო ოქმს, ნატოს საბჭოს ხდომების თაობას. საქმე ეხება ნატოს საბჭოს შეკრებებს 2006 წლიდან 2010 წლის თებერვლამდე. ამდენად მასალა, რომელიც ველც და აპტენ პოსენს მიაწოდა ვებსაიტმა ვიკილიქსმა, ასახავს 2008 წლის აგვისტოსაც, რუსეთთან საქართველოს ომის პერიოდს. როგორც ველჩი ვკითხულობთ,
მაშინ როცა კავკასიაში ჭურვები ცვიოდა და ტანკები დაგორავდა, ცხარე შეტაკება მძვინვარებდა მსოფლიოს უძლიერეს სამხედრო ალიანსშიც. ნატოს ქვეყნები კამათობდნენ იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა ამ ომის თავიდან აცილება. გერმანელები რუსეთის მხარდამჭერი არგუმენტებით სარგებლობენო, ჩიოდნენ ამერიკელები.
წერს ველტი. მისივე ცნობით, ვიკილიქსის განმიღებული დოკუმენტები აჩვენებს, როგორ ებრძვის ალიანსი საკუთარ რიგებში განხეთქილებას, რომელიც გაცილებით უფრო ღრმაა, ვიდრე ნატოს წარმომადგენლები აღიარებენ საჯაროდ. განხეთქილებას უფევს რამდენიმე საკითხის გამო, და მათ შორის მუდმივადა ურთიერთობა რუსეთთან ცივი ომის პერიოდის მოწინააღმდეგესთან. ვიკილიქსისგან მიღებულ მასალებში ფიგურირებს ცნება ხუთეულის ბანდა. ასე მოიხსენიებენ ამერიკელი დიპლომატები ქვეყნებს, რომლებიც მუდამ რუსეთის მხარდამჭერი არგუმენტებით გამოდიან.
გერმანია უძღვება ოპონენტებს ხუთეულის ბანდაში, რომელსაც მიეკუთვნებიან საფრანგეთი, ნიდერლანდი, ესპანეთი და ნორვეგია, ზოგჯერ პორტუგალიაც.
კითხულობთ ამერიკელების დეპეშაში, რომელიც 2008 წლის 27 ივნისს გაიგზავნა. ბრიტანეთს, დანიას და იტალიას ამერიკელები მოყოყმანე დასავლეთად მიიჩნევენ, მაშინ როცა საკუთარ თავს კანადასთან, პოლონეთთან, ბალტიის ქვეყნებთან, ჩეხეთთან, რუმინეთთან და ბულგარეთთან ერთად მიაკუთვნებენ მხარდამჭერ ჯგუფს. მხარდაჭერა ეხება ნატოს აღმოსავლეთის მიმართულებით გაფართოებას, ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას და მოსკოვისადმი უფრო კრიტიკულ დამოკიდებულებას. ახლა ისევ ხუთეულის ბანდას დაუბრუნდეთ. ციტატა:
ნატოს საიდუმლო შეხვედრაზე გერმანიამ გაართხილა პარტნიორები, რომ ნატო ახალ წევრად საქართველოს მიღებით ახალი კვიპროსის იმპორტს მოახდენდა. ამერიკელი მეთვალყურეები კი გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ ბერლინს სურს ხელი შეუშალოს ალიანსის გაფართოებას. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სულ იმით არის დაკავებული, რომ რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესები გათვალოს.
წერს ველტი და კიდევ ერთი ციტატა:
ნიდერლანდი საქართველოს მოუმწიფებელ დემოკრატიად მიიჩნევს და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მოიხსენიებს ემოციურ კორუმპირებულ ლიდერად, რომელსაც ვერ ენდობი. მაშინ, როცა გერმანელები მას გიჟად და სახიფათოდ მოიხსენიებდნენ.
კითხულობთ გაზეთში, რომელმაც ეს პუბლიკაცია ვიკილიქსისგან მიღებულ მასალებზე დახტომით მოამზადა. ახლა სტატიაზე, რომელიც ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება. თავისუფალი ვაჭრობის საკითხზე წინასწარი მოლაპარაკება ყველაზე რთული ეტაპია ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკების პროცესში, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობსო. კითხულობთ ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-ში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძეს ესაუბრა. ევროკომისიის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების საფუძველზე გორდაძეს ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ თბილისისთვის წაყენებული პირობები შეიცვალა. მოთხოვნები, რომლებიც საქართველოს მოლაპარაკების დასაბოლოებლად უნდა შეესრულებინა, ახლა მოლაპარაკების დასაწყისშივე დგას. ბრიუსელის ახალ ტაქტიკაში ზოგი ხედავს გარკვეულ ზეწოლას საქართველოზე, რათა ის დაიყო ლიონ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხში პოზიციის შეცვლას.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესაძლებელია კონსენსუსისთვის გვერდისავლა, მაგრამ არავინ ისურვებდა ამის გაკეთებას და რომელიმე წევრის აზრის უგულებელ ყოფას. აქამდე ყველა ახალ წევრს კონსენსუსის საფუძველზე იღებდნენ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძის ამ და სხვა მოსაზრებებს ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-ში ვეცნობით. და ბოლოს პუბლიკაციაზე, რომელიც ლონდონის Independent-მა დაბეჭდა.
ლიდერისთვის, რომლისთვისაც მისი ქვეყნის ტერიტორიის 20% აქვს წართმეული მეზობელ სახელმწიფოს, მიხეილ სააკაშვილი შთამბეჭდავ ენთუზიაზმს ინარჩუნებს. რუსეთისგან ტერიტორიის დაბრუნება მართალია ძალის გამოყენებით ვერ მოხერხდება, მაგრამ საქართველო, როგორც სააკაშვილი ირწმუნება, გიგანტურ ნაბიჯებს დგამს თავისი პოზიციის გასამყარებლად და კავკასიაში თავისი გავლენის გასავრცელებლად.
ასე იწყებს სტატიას ინდეპენდენტის კორესპონდენტი, რომელიც თბილისში ესაუბრა საქართველოს პრეზიდენტს. საუბარი მრავალ თემას შეეხო: რუსეთის პოლიტიკას, ოკუპაციას, ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფებას, ჩრდილოეთ კავკასიელებთან ურთიერთობას და ჰოლივუდის ფილმს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომზე შეიქმნა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ერთი ანონსის შემდეგ კი გადაცემას ბერლინის კინოფესტივალზე საუბრით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
როგორც გითხარით, ახლა ვისაუბრებთ ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელმაც 19 თებერვალს დაასრულა მუშაობა. ოქროს დათვი წილად ხვდა ირანელი რეჟისორის ფილმს „ნადერი და სიმინი“ გაყრა. ჟიური, რომელსაც ბერლინალეზე წესნობილი იტალიელი მსახიობი და რეჟისორი იზაბელა როსენილი ხელმძღვანელობდა, ამავე ფილმში მონაწილე მსახიობებს სამ მამაკაცსა და ორ ქალს მიანიჭა ასევე საუკეთესო მსახიობებისათვის განკუთვნილი ვერცხლის დათვი. ბერლინის 71 კინოფესტივალს ესწრებოდა რადიო თავისუფლების სპეციალური მიმომხილველი გიორგი გვახარია, რომელმაც ფესტივალის დასრულების შემდეგ საქართველოში გამგზავრებამდე ტელეფონზე გვიამბო საკუთარი შთაბეჭდილებები.
აი ამ წუთას გამოაცხადა იზაბელა როსელინიმ გამარჯვებული ფესტივალის ნადერის და სიმინის ისტორია. მეორე სათაური არის გაყრა, ეს გახლავთ ირანული ფილმი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბერლინის კინოფესტივალის ტრიუმფატორია, რადგანაც მე ვერ ვიხსენებ ბერლინის ფესტივალის ისტორიაში, აი უკვე მეოცე ფესტივალია, რომელსაც ვესწრები, ერთ ფილმს გაემარჯვა, ასე ოქროს დათვი მოეპოვებინა და მსახიობებს მოეპინა ყველა ვერცხლის დათვი. ესე იგი ამ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელ მამაკაცებს, სამ მამაკაცს ერთდროულად გადაეცა ვერცხლის დათვი და მთავარი როლის შემსრულებელ ქალებს, ორ ქალს ერთდროულად ვერცხლის დათვი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის და მთავარი პრიზი ოქროს დათვი ასევე ამ ფილმს. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფესტივალი ირანული კინოს ტრიუმფით დასრულდა.
გიორგი, თავად ფილმს თუ აქვს შენი შეფასებით ღირსება, რომ თქვა ესეთი ტრიუმფატორი ტრიუმფი ყოფილიყო, ხო არ არის ეს ცოტა ირანის ირანში მიმდინარე პროცესებისადმი ერთგვარი ასე ვთქვათ მხარდაჭერის გამოხატულება? თვითონ ბერლინ არე ტარდებოდა ირანელი რეჟისორის მხარდაჭერის საპროტესტო აქციის ფონზე. აი
კობა, აი ბოლო დღემდე ეს ფესტივალი, ეს ფილმი კრიტიკოსთა გამოკითხვის ლიდერი იყო, მაგრამ ბოლო დღემდე ყველა შიშობდა, რომ ჟიური ვერ გარისკავდა და ვერ მიანიჭებდა ამ ფილმს თავარ პრიზს მრავალი მიზეზის გამო. მთავარი მიზეზი ის არის, რომ დასავლეთში, დასავლურ კინემატოგრაფიულ სამყაროში არ მოსწონთ და მაინცდამაინც არ უყვართ ის ირანელი რეჟისორები, რომლებიც თავისუფლად მოღვაწეობენ ირანში და იღებენ ფილმებს, იღებენ შეიძლება სოციალურად მწვავე ფილმებს, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე მაინც ხელისუფლების მხარდაჭერით წინამდებ შემთხვევაში ეს ფილმ ამ ფილმს ისინი ვერ გადაიღებდნენ. ამიტომაც სწორედ აი ამ სიტუაციაში, როდესაც ბერლინის ფესტივალი სოლიდარობას უცხადებს ირანელ კინემატოგრაფისტებს, რომლებიც ციხეში არიან ან რომელთაც უბრალოდ არაძლევენ გადაღების ფილმის გადაღების საშუალებას, ამ სიტუაციაში ირანული კინოს გამარჯვება და მთავარი პრიზი, ეს იყო საკმაოდ საეჭო. ნამდვილად არ მოველოდი მე იმას, რომ ჟიური გარისკავდა და თან ერთდროულად ამდენი პრიზი დააჯილდოებდა ირანულ ფილმს. მაგრამ არის მეორე ამბავი, ჯერ ერთი ამით გარკვეულ სოლიდარობას უცხადებენ საერთოდ ირანულ კინემატოგრაფისტებს და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არის ის, რომ ფესტივალის წევანდელი კონკურსი იყო უაღრესად სუსტი და ეს ფილმი ირანული სურათი გამოირჩეოდა ყველა სხვა ფილმისაგან და უბრალოდ უსამართლობა იქნებოდა, რომ ეს ფილმი ჟიურის მთავარი პრიზით არ დააჯილდოებინა. ამიტომაც ჩემი სიმპათია პირველ რიგში იზაბელა როსელინის, რომელიც ჟიურის თავმჯდომარე იყო და საკმაოდ არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა ჩემი აზრით.
გიორგი, რაც შეეხება მიხეილ ხოდორკოვსკიზე გადაღებულ ფილმს, იგი არ იყო საკონკურსო სიაში შეტანილი, მაგრამ მაინც ალბათ საინტერესოა, თუ როგორი გამოხმაურება ჰქონდა მას ბერლინალეზე.
პრესა ფილმს ჰქონდა ძალიან კარგი, რუსი კრიტიკოსები ქილიკობდნენ სურათზე, მე რაც დავიკითხე ოსუნთხაში რუსულ პრესაში და სამართლიანადაც, იმიტომ რომ ორი აზრი ამ ადამიანზე ფილმის გმირზე, შეიძლება ითქვას, რომ ფილმში არ იყო და გარკვეული იდეალიზაცია და რომანტიზაცია იყო პერსონაჟის, იმდენად რომ ფილმი რო დასრულდა, მე ვიფიქრე, რომ როგორც კი მას ციხიდან გამოუშვებენ, მას ექნება ყველა შანსი გახდეს რუსეთის პრეზიდენტი, მეთქი აი ესე იყო იდეალიზირებული.
და რამდენადაც მე ვიცი, გიორგი, ბერლინალეზე იყო წარმოდგენილი ასევე, როგორც ქართული მედია წერდა, ქართული წარმომავლობის რუსი კინორეჟისორის ფილმი ჩერნობილის ავარიაზე. მინდაძეს თუ არ ხდები, ხო?
დიახ, ალექსანდრე მინდაძე, სამწუხაროა, რომ მას პრიზი არ ერგო. საერთოდ იყო რამდენიმე სურათი, რომელსაც პირადად მე პრიზს მივცემდი, ძალიან საინტერესო ისრაელური სურათი იყო და ასევე მინდაძის სურათი, მაგრამ სულ 6 თუ 7 პრიზია და ბუნებრივია, ყველას ვერ გაიმარჯვებდა და მინდაძის ფილმმა პრიზი ვერ მოიპოვა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ქართველი მაყურებლისთვის ეს სურათი ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ნგრევის ძალიან საინტერესო მეტაფორა არის ამ ჩერნობილის სადგურის ავარიის მაგალითზე.
სატელეფონო ხაზზე ხო გიორგი გვახარია, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც ესწრებოდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალს. შეგახსენებთ, რომ 71-ე ბერლინალეზე ოქროს დათვი ირანულ ფილმს ერგო წილად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. რადიო მიმღებებთან ახლა სპორტის მოყვარულებს მივიწვევთ. ვიდრე სიტყვას დავით კლიბაძეს გადავცემდე, მოკლედ გეტყვით, რომ გადაცემაში დღეს ჩვენი სპორტული მიმოხილველი მსოფლიო ფეხბურთის ერთ დიდ ვარსკვლავზე ისაუბრებს.
სულ ახლახანს, როცა ჩემ სპორტულ ფოტოარქივს ვათვალიერებდი 1955 წლის 19 ივნისში დათარიღებულ გაზეთ „ლელოს“, წავაწყდა სიამოვნებით გადავიკითხე საკავშირო ჩემპიონატზე თბილისის „დინამოსა“ და მოსკოვის „ტორპედოს“ მატჩის მიმოხილვა. მით უმეტეს, მახსოვს, რომ „დინამო“ სტადიონის დასავლეთ ტრიბუნის მესამე იარუსის პირველ რიგში ჰქონდა ბილეთები მე და ჩემს ორ მეგობარს და მოუთმენლად ველოდით წინა სეზონში ტორპედოში მოსული ცენტრფორვარდის ედუარდ სტრელცოვის თამაშის ნახვას. იმ დღეს დინამომ 3-1 დაამარცხა ტორპედო და დღესაც თვალწინ მიდგას. სტრელცოვმა ბურთი მიიღო მოედნის ცენტრის სიახლოვეს სამხრეთის კარის მხარეს, მერე მარჯვენა ინსაიდის პოზიციიდან შეიჭრა დინამოელთა საჯარიმოზე და უძლიერესი დარტყმით გაიტანა გოლი მეკარე კიტიასაგან მარჯვენა დაბალკუთხეში. მარსენდება 2002 წლის ზაფხულიც. მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ტოკიოდან ბრუნდებოდი. დღის რეისი იყო და მთელი გზა ფეხბურთზე ლაპარაკობდით, ბუნებრივია, უპირველეს ყოვლისა ჩემპიონებზე, ბრაზილიის ნაკრებზე. მოსკოველი კოლეგა და მეგობარი ალექსანდრე ვაინშტეინი მეკითხება: რონალდოს აქამდე ვინ გავდა თამაშის მანერითვა? სტრელცოვი, მაგრამ პირველი პერიოდის სტრელცოვი, დაბადებამდე. უპასუხე მე: თუმცა ალბათ ცოტა გადავაჭარბე, რადგან ბრაზილიელი რონალდო, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და ვერცხლის პრიზიორი, ფინალური ტურნირების საუკეთესო ბომბარდირი, სამხრეთ ამერიკის ორგზის ჩემპიონი, სამჯერ მსოფლიოსა და ორჯერ ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარებული, რომლის საკლუბო ტიტულების ჩამოთვლა შორს წაგვიღვანს მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიის გამორჩეულ ვარსკვლავთა კოჰორტაშია. პირადად მე, თუმცა მას არავითარი გავლენის მოხდენა არ შეუძლია რონალდოს ბიოგრაფიაზე, მიმაჩნია, რომ სწორედ იგი იყო ყველაზე ნიჭიერი და განუმეორებელი მათ შორის, ვინც მარადონას შემდეგ გამოჩნდა მოედანზე. ფენომენი, როგორც სულ მალე მას იტალიაში შეარქვეს, პირველად 1997 წლის ზაფხულში მარსელის სტადიონ ველოდრომზე ბრაზილია-იტალიის მატჩზე ვნახე. ოთხთა ტურნირის ეს შეხვედრა 3-3 დამთავრდა. ამ მატჩის მეორე ტაიმი კი იყო ისეთი სანახაობა, რომლის მაგვარი არც მანამდე და არც მერე მინახავს. რონალდოსა და რომარიოს თამაშით და გოლებით აღტაცებული ინგლისელი ჟურნალისტები მატჩის ბოლოს სიხარულის წრევლებს იწმენდნენ. გამოგიტყდებით და მეც ამ დღეში ვიღავი. იმავე წელს 4 დეკემბერს ისევ მარსელში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის წილისყრის შემდეგ ვნახე ევროპისა და სამხრეთ ამერიკის ვარსკვლავთა ამხანაგურ მატჩში რონალდომ და ბატისტუტამ როგორ ააწიოკეს და თითქმის საცინლად დაიგდეს ევროპელთა დაცვა. შემდეგ კი საფრანგეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე უმაღლეს დონეზე ჩატარებული მატჩები და ფინალის წინა რონალდოს კოშმარული ღამე. 2002 წლის კორეა და იაპონია, ტრამვისაგან მოუშუშებელი ფეხი, 8 გატანილი გოლი და მსოფლიო ჩემპიონის კიდევ ერთი ტიტული. ამ რამდენიმე დღის წინ კი 34 წლის რონალდოს ეპოქას დამთავრდა. გაუთავებელი ტრამვები გახდა უმთავრესი მიზეზი თავისი ნიჭის მხოლოდ ნახევრის რეალიზაცია რომ შეძლო რონალდომ. მიუხედავად ამისა, რონალდოს ყველა დროის გამორჩეულ ცენტრფორვარდად აღიარებენ ფეხბურთის სპეციალისტები. ფენომენს მართლაც ყველაფერი შეეძლო: შეტევის წამოწყება, ზუსტი, მოულოდნელი გადაცემა და, რაც მთავარია, დიდოსტატური გოლის გატანა. მოედანს ტალანტები ამშვენებენ. დიდი ხნის წინ აღნიშნა ჩვენმა ლეგენდარულმა მწვრთნელმა ანდრო ჟორდანიამ. რონალდო კი დიდი ტალანტი იყო და მისი წასვლით ფეხბურთი აშკარად გაღარიბდა.
ასე ფიქრობს დავით კლიბაძე, ჩვენი სპორტული მიმხილველი. გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ კავკასიური გზაჯვარედინით განაგზობთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით დილის 9:53. დილის თავისუფლების ეთერში განაგრძობს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. სიტყვას მის წამყვანს ნინო როდონაიას გადავცემ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ ინფლაციაზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად იქცა. საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელიც ფასების ზრდის უმთავრეს მიზეზად მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს ასახელებს, ქვეყნის მოქალაქეთა მდგომარეობის შესამსუბუქებლად ვაუჩერების გაცემა გადაწყვიტა, რაც მისი ოპონენტების მიერ ახალ ერთჯერად პიარ აქციად შეფასდა. ინფლაციის თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
საქსტატის მონაცემებით 2011 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 2.1% შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა ფასების მატება მიქონია. მოცემულ პერიოდში სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასები 4.2% გაიზარდა. შესაბამისად გაიზარდა საარსებო მინიმუმიც, რომელიც ამ დროისთვის 150 ლარის ფარგლებშია.
როგორც კი ფასები იზრდება, სასურსათო განაწყვეტილებაც იზრდება და შესაბამისად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც. ფოლოტხების განლობაში, ფოლოექსის განლობაში, საწარსო მინიმუმის ოდენობა ასე მაღალი არ ყოფილა, წინებსაც რო შევადაროთ, დაიწყო სადღაც 129 ლარიდან და ლარიდან და ავიდა 150 ლარზე ფოლოტხების განლობაში და ასე მაღალი არასდროს არ ყოფილა.
გვითხრა საქსტატის ხელმძღვანელმა ზაზაჭელიძემ. მისი განმარტებით სტატისტიკის სამსახურის რეგისტრატორები თებერვლისთვის ფასების ზრდის მაჩვენებლის შესწავლას 10 თებერვლიდან შეუდგებიან. პროცესი 20 თებერვლამდე გასტანს. მოგვიანებით კი გამოქვეყნდება ინფორმაცია, რა მასშტაბით გაიზარდა ფასები მათ შორის პურზეც. სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელმაც 11 თებერვალს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ახალი ინიციატივა გაახმაურა. მოსახლეობას ერთჯერადი 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერი დაურიგდება. ვაუჩერის დარიგების მექანიზმზე, რომელიც დაპირებისამებრ მარტში უნდა გაიცეს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს ამბობენ. თუმცა მათი განცხადებით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს დღეებში დეტალებიც ცნობილი გახდება.
დღეს ჩვენი ხალხისთვის არ არსებობს არც ერთი სხვა უფრო მკვირეული პრობლემა, ვიდრე გაზრდილი ფასები და გაძვირებული ცხოვრება. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, როგორ თენდება დილა დედისთვის, რომელსაც ყოველი თეთრი გაწერილი აქვს. ზუსტად იცის, რამდენი ლარი უნდა დახარჯოს ყოველი მორიგი დღის, მორიგი კვირის გადასაგორებად. და ამ დროს აღმოაჩენს, რომ კილოგრამი შაქარი ლარნახევრის ნაცვლად, როგორც ყველა დაგეგმინ, უკვე 3 ლარამდე გაძვირებული. ზეთი კი 2.40 და თითქმის 4 ლარამდე. ერთი წუთი წარმოიდგინეთ, როგორ თენდება დილა უმუშევარი მამისთვის, რომელიც ყოველ საღამოს სახლში ბრუნდება და არ იცის, რა უთხრა სოს ხვალინელ დღეზე. არ იცის, როგორ შეხედოს ბავშვებს თვალებში.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტში ყოველწლიური სიტყვით გამოსვლისას. იმის გასაგებად, თუ რამდენად არის გაზრდილი ფასები აგრარულ ბაზარში, ჩვენ დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე ბაზარს მივაშურეთ. აქ პროდუქცია საბითუმო ფასებში იყიდება, ანუ აქ ბოსტნეულ ხორცს და რძის პროდუქტებს მყიდველი რამდენიმე თეთრით იაფად ყიდულობს. შესასვლელშივე იყიდება კარტოფილი. გამყიდველი გვეუბნება, რომ კარტოფილი თურქულია.
ქართული ძანძვირია რო წამოიღო. იქვე ფთხოვენ ლარი და 35 კაპექს.
ექსა
მარნეული მე რა კიდევ ტრანსპორტის სასვლა бенზინი ძლება ლარნახევარი აღარ მოგაყიდოთ ვერ გაიყიდება თურქული ასაღები არის ლარი და 20 კაპიკი ჩვენ დუმატეს ახ 5 კაპიკაც კაცს ეგრე არ
გაგიყიდებათ
ვერა დღეს იყიდება ჰა გავყიდო ერთი მეშოკი მეტი ვერა ხალხი შეუჭი ზოგი მათხოვებს თქვენ გამოდიო და გეუნი ერთ წალი მომეთ გაფუჩებული ხო არა რაც მომეცი რომ გავთავო და შევჭამო ბავშვებს ვერ მევაჭამო ხალხი მაგას სოდუ არის
იქვე შორი ახლოს მდგარი ქალბატონი ხახს ყიდის.
ჩემი ხახვი ხეს 2 ლარი.
შაშან რაღედა.
შაშან 80 თეთრი.
ფასების მატებას უჩივიან ბაზარში საყიდლებზე მისული მოქალაქეებიც.
ძირითადად ბოსტნეულს, იმიტომ რომ ხორცი და ყველი ძალიან გაძვირებულია.
რამდენჯერ ყიდულობთ კვირაში და რამდენად ძვირი გიჩნდება?
ასე მარაგს ვერ ვაკეთებ, ესო დამჭერდება, მე მოვდივა და მე ყიდულობ, იმიტომ რომ მარაგი ძალიან ძვირი ჯდება, ესე უცბად ყოველთვის თანხა თანა უცბად არ აკეთ და რაც შეგვიواردება ხელში, ესე იმის და მიხედვით. ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გააჭირდა ცხოვრება, აი ბავშვებს ხილი უყიდო განსაკუთრებით ვაშლი. ფანტასტიკური ფასია 4-5 ლარი და ხანდახან ელურ ცალვას ვყიდულობთ, იმიტომ რომ ბავშვია და ტყობობს რა უნდა.
რა ვიცი, კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლარის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და
გავქნა ეხლა ხახვი 1 კილო უნდა ვიყიდო, ეს ხო უნდა მეყოფოს 1 კვიჰა და ძალიან გაჭირებულები ვართ, საკაშვილის დახმარება გვაქვს და ვწვალობთ რაღაცა ვიყიდოთ და ეს სიტუაცია ნამდვილად აღმომწონს.
ანუ აი ამ შემოსავლის თქვენ რაც გაქვთ ეხლა რისყიდვას ახერხებთ ხოლმე? აი ძირითადად
ბენჯი, მაკაონი, კარტოფილი და ხახვი და პატარა ზეთი. მეტი აფერი
და ამაზე რამდენი, ანუ რა თანხა ყოფნით აი ამ რაც ხა ჩამოთვალეთ?
Ну, сотрац, огмоцлахамде.
ფასებმა მოიმატა პურზეც. ქვეყანაში ხორბლის საერთო მოხმარების 85% იმპორტზე მოდის და მხოლოდ 15% უკავია ადგილობრივ წარმოებას. ხორბლის მსოფლიო ბაზარზე რეზერვების შემცირების გამო არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს დღეებში პური საქართველოში ყველა მწარმოებელმა გაზარდოს. თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის გამყიდველი სხვადასხვა პროდუქტებზე მომატებულ ფასებს ჩამოთვლის.
პრესტი კვირის წინ გაძვირი და შავი პური.
თეთრი
კაიხანია უკვე განძურებული.
ხარაგის
დანი. ეხლა ღირს 90 თეთრი, ფქლის ჩვეულებრივი შავი პური.
და თეთრი პური, ეგეთი ქართული.
თეთრი პური 80 თეთრი, 70 თეთრი და 500 გრამიანებია სხვა.
ციბურა ბრინჯი.
ციბურა გაძვირდა, კი 4.50 ღირს კილო, ბრინჯი არა. ყველაფერი ბურღულეულიც გაძვირდა დაახლოებით 10 თეთრით. ბევრით არა.
შაქარი?
შაქარი მოგიხსენებათ ყველას, ჯერ აიწია, მერე ისე დაიწია.
და ეხლა რა ღირს კილო?
ეხლა ღირს 2.30 კილო.
ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კი გასული წლისთვის დაფიქსირდა ინფლაციის პროცენტული მაჩვენებელი 11.2%, აქედან სურსათის წვლილი 9.5% მაჩვენებელი იყო.
ინფლაციის მაჩვენებლებსა და ფასების ზრდით საქართველოში გამოწვეულ პრობლემებზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. ინფლაციაზე საუბრისას სომხეთში ექსპერტები მხოლოდ საგარეო ფაქტორებზე არ მიუთითებენ. ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
აგენჰაიტე კენაჩე ბოლონენ ნაკატუმ იევ ირენ.
ინფლაცია აშკარაა, მას ყველა მომხმარებელი ამჩნევს. ინფლაციას ახასიათებს მუდმივად ზრდის ტენდენცია, თუმცა ხანდახან ის ნახტომებით იზრდება. ამჟამად სწორედ ასეთ სტადიაში ვიმყოფებით. პროდუქტი მართლაც მნიშვნელოვნად გაძვირდა, რის გამოც მომხმარებლები ჩივილით მოგმართავენ. ქვილი, ზეთი, შაქრის ფხვნილი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროდუქტებია.
კერაკან კესაკან აფრანკმერე.
ინფლაციის გამო მომხმარებელთა ასოციაციის შეშფოთება სომხეთში ბევრი იზიარებს. ერევნის ბაზრებში ერთი ტომარა ფქვილის ფასი $35 გაიზარდა. ეკონომისტი სამველ ავაქიანი ფქვილის გაძვირებას მხოლოდ გლობალურ პრობლემებს არ უკავშირებს.
სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის გადაწყვეტილებით გაიზარდა ხორბლის გამბაჟების საკონტროლო ფასი. თუ ადრე ერთი ტონა ხორბლის გამბაჟება $250 ჯდებოდა, პირველი თებერვლიდან ბაჟის გადასახადი $350 გაიზარდა. ამ ცვლილებამ $20 გაზარდა შემოტანილი ხორბლის თვითღირებულება, რაც აისახა კიდეც შიდა ბაზარზე, რადგანაც ხორბლის იმპორტიორები, როგორც წესი, ფქვილის მწარმოებლებიც არიან.
სამველ ავაქიანის თქმით, ამ ცვლილების გამო შეიცვალა როგორც პურის ფასი, ასევე ხარისხი. მომხმარებელთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პურის ფასი და ხარისხი მათი კვლევის ძირითადი საგანია.
წონის შემცირებით, ანუ შემოვლითი გზით აძვირებენ პურს. კვლევამ გვიჩვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში პურს წონის 30% აკლდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰაერში გვახდევინებენ ფულს. ფულს ვიხდით, ისინი კი რაღაც კომპონენტებს ურევენ ცომში და ზომაზე მეტად აფუებენ. ჩვენ კი გგონია, რომ პურს ყიდულობთ.
ინფლაციის შემცირების მიზნით გასულ კვირას სომხეთის ეროვნულმა ბანკმა კრედიტის გაცემის პირობები გაამკაცრა. კერძოდ 0.5%-ით. 7.75%-ამდე გაიზარდა რეფინანსირების განაკვეთი. ცენტრალური ბანკის ყოფილთა თავმჯდომარეს ბაგრატ ასტრიანსა და სომხეთის ეროვნული კრების დეპუტატს არან რანიანს ბანკის მესვეურთა ამ ძალისხმევის ეფექტიანობაში ეჭვიებარებათ.
კარავალცუნე თანკასმე ფოლი არჟეკ ჰაიასტანუმ.
მთავრობა აძვირებს ფულს და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მოქალაქეთა შემოსავლები დაბალი იყოს. მთავრობის ვარაუდით, შემოსავლების სიმცირე ბუნებრივად გამოიწვევს ფასების შემცირებას. მაგრამ ჩნდება კითხვა: თუ პურის გაძვირება უკავშირდება მდგომარეობას რუსეთში, ჩინეთსა და კანადაში, როგორ აპირებს 3 მილიონიან ქვეყანაში მსყიდველობით უნარიანობის შემცირებით მსოფლიო ფასების შემცირებას? ეს აბსურდია. ანუ შემოსავლების შემცირებით ფასების შემცირება შეუძლებელია.
თუ ვამბობთ, რომ ინფლაცია გამოწვეულია მსოფლიოში ფასების ზრდით, მაშინ უნდა გადაიდგას შესაბამისი ნაბიჯები ეკონომიკის სტრუქტურის შესაცვლელად, განაცხადა რანიანმა, რომელიც სომხეთში ფასების ზრდა საგადასახადო ტვირთის გაზრდასა და ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლის არასწორ სტრატეგიას უკავშირებს.
ნიეთემენ გასმენ
Tu vambobt rom zlier vart importze damokidebuli, gansakutrebit strategiuli danishnulebis sakonlis, khorblisa da shakris importze. Mashin chdeba kitva. Sad aris sakhelmtsipo rezervebi. Gvaqs shesabamisi kanuni, romlis mikhedvitats sakhelmtsipom unda shekmnas satanado rezervebi da misi sashualebit pasebis mkvetri matebis dros shiamtsiros uarqopiti efekti. Magram ashkaraa rom bazarze zemokmedebis miznit tavroba art sakonlis intervensias axtens da art sva sakhis gonis ziebas mimartavs. Araperi კეთდება სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც. ვაწარმოებთ ხორბლის საკუთარი მოთხოვნილების მხოლოდ 35%-ს. დანარჩენი 65% კი გარედან შემოგვაქვს.
65%-ს მოტრაპეს ნერგერგუმენ.
მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე კი მიიჩნევს, რომ ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება სასურსათო პროდუქტის ადგილზე, სომხეთში წარმოება. არმენ პოგოსიანი შენიშნავს, რომ უკანასკნელ პერიოდში მეფრინველეობის ფაბრიკებშიც კი წარმოების კლება შეინიშნება.
გაურკვეველია, რატომ გამოჩნდა ბაზარზე ბულგარული და ირანული კვერცხი. ეს აბსურდია, ნონსენსი. ჯერჯერობით არ ვიცი ზუსტი მიზეზი, მაგრამ ცხადია, სახეზე გვაქვს სულადობისა და წარმოების მოცულობის შემცირება. სანაცვლოდ კი გათვლაკეთდება იმპორტზე, ნაცვლად იმისა, რომ პირიქით მოიქცნენ. არა დაიყო დრო ექსპორტზე უმუშაობდით.
მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის არმენ პოგოსიანის შეფასებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში მოამზადა ელინა ჩილინგარიანმა. სომხეთისა და საქართველოს მსგავსად ინფლაციის უმთავრეს მიზეზად მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდას ასახელებს აზერბაიჯანის მთავრობაც. რას მიიჩნევენ ბუნებრივ პროცესად ადგილობრივი ეკონომისტები და რას არა, ამას მარიფ ჩინგიზოღლუსგან შეიტყობთ.
Sumbir çayda Azerbaycan'da erzağın kıymeti pahalaşma.
Azerbaycan'şi ukanaskneli oritüz ganmavlobaşı sakovi produktebiz pasi ganuhrela dizirdeba. Savaçro centrepşi amboberom ziritadat gazvirda şakari, karakidam zesum zirizeti. Arif Azizovi, Bakos centrşim debari mağaziyiz gamqidveli ambobsrom pasibis mateba tualşi satsemiya.
Maza pesok.
მაგალითად შაქრის ფხნილი, რომელიც ერთი თვის წინ დოლარი და 20 ცენტი ღირდა, 12 ცენტით გაძვირდა. კვერცხი 18 ცენტი ღირდა, ახლა კი 22 ცენტად იყიდება. 60 ცენტით მოიმატა კარაკის ფასმა. 10-15%-ით გაძვირდა თითქმის ყველა სახის სიგარეტი. მოკლედ ყველაფერი თანდათანობით ძვირდება.
გამყიდველებმა არ იციან თუ რატომ ძვირდება ადგილობრივი ნაწარმი. იმპორტირებული საქონლის გაძვირებას კი სურსათზე ფასების გლობალურ მატებას უკავშირებენ.
Mesela Rusya malı soruşanda
firma. როცა ვეკითხებით, რატომ ძვირდება რუსეთიდან შემოტანილი პროდუქცია, გვეუბნებიან, რომ ეს პროდუქცია თვით რუსეთშიც გაძვირდაო. შაქრის ფასის ზრდას კი მსოფლიო ბაზარზე ამ პროდუქტის გაძვირებას უკავშირებს.
ხალხი, ვისაც მე ბაქოში გამოველაპარაკე, ამბობს, რომ ხელფასისა და სამომხმარებლო ფასების მატება ისე განსხვავდება ერთმანეთისაგან, როგორც ცადამიწა. 20 წლის ვუგარ ახმედოვი ამბობს.
Maaş kalkır 1 mana.
Pensiyasa da xelpas 1 manatit zdia. Pasebi ki amatebas randomime jer aghemateba.
3-kat 10-kat arts.
Bakueli Babagasimovi ambos rom pensiyashi shromis 35 tsliani stajit gavida, tumtsa amjamad misi pensiya sul ragats 84 manati, anu 104 dollaria.
Pensiya აღებისთანავე კომუნალური გადასახადების დაფარვაში მეხარჯება. Რომ არ მუშაობდე, შიმშილით მოუკვდებოდი.
Ölmiyasa.
აზერბაიჯანში საშუალო ხელფასი 142 ამერიკული დოლარია. ამასთან ფასების მატების გამო მყიდველებთან ერთად გამყიდველებიც ჩივიან. 50 წლის მაჰმუდ გულიევი ამბობს, რომ ერთიორად გაიზარდა ბანანის ფასი.
გაძვირდა იმის გამო, რომ მთელი კვირა ბანანი არ შემოუტანიათ აზერბაიჯანში. 5 მანათად, ანუ დაახლოებით 6 დოლარად იყიდებ.
თუმცა გამყიდველთა თქმით, მხოლოდ ბანანის ფასი არ გაზრდილა.
გაძვირდა თითქმის ყველა ხილი, ვაშლი, მსხალი, პორტოხალი.
მოაჭრეები მიიჩნევენ, რომ გაძვირება მათ ჯიბეებსაც ურტყამს, რადგანაც ჯერ ერთი, მკვეთრად შემცირდა მყიდველთა რაოდენობა და მეორეც, ფასების მატების გამო გაჭირდა ბითუმად მოვაჭრეებთან ანგარიშ წორება. ეკონომიკური კვლევების ცენტრის მონაცემებით, აზერბაიჯანში ყველაზე მეტად 26%-ით გაძვირდა ხახვი. საშუალოდ 11%-ით მოიმატა ხილისა და ბოსტნეულის ფასმა. 3%-ით გაძვირდა რძის პროდუქტები, კვერცხი და შაქარი. ამასთან ცენტრის ანგარიშის მიხედვით, იანვრის თვეში 6%-ით გაიაფთა პომიდორი. ეკონომისტი გუბად იბადოღლუ ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ძირითადად სეზონური და იმპორტირებული პროდუქტი გაძვირდა. ეკონომისტის აზრით, სეზონური საქონლის გაძვირებაში უცნაური არაფერია, ხოლო იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასების მატება მონოპოლიებს უნდა უკავშირდებოდეს.
აზერბაიჯანში მოყვანილი ხალხის თხილის, ბარდისა და სხვა სასურსათო პროდუქტის გაძვირება ცხადია სეზონს უკავშირდება. აი შაქარი კი საზღვარგარეთიდან შემოდის. ჩვენი გათვლებით შაქრის ფხვნილი საბაჟოზე 35 ცენტად ფორმდება, თუმცა აზერბაიჯანში მისი საბაზრო ფასი 1 დოლარი და 20 ცენტი.
გუბად იბადოღლუს თქმით, მსოფლიოში ფასები 3-5% მატების მიუხედავად, აზერბაიჯანში შაქრის ღირებულება 42 ცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. ამასთან საგანგაშოა ისიც, რომ მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 24% გაიზარდა ხორბლის ღირებულება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ნადიმ ილაჰიმ ბაქოში ყოფნისას განაცხადა, რომ სურსათის გაძვირებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს ინფლაციის მკვეთრ მატებას.
2011 წლის პერსპექტივა იძლევა იმ მაგრამ ინფლაციის ტემპი წლის ბოლოსთვის მოსალოდნელი 10%-იანი მატებით ქმნის მაკროეკონომიკურ რისკებს. ოფიციალური სტრუქტურების მთავარი ამოცანა მოსალოდნელი ინფლაციის მოთოკვლა.
მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მოსალოდნელია სურსათის კიდე უფრო მეტად გაძვირება, რაც პირდაპირ უკავშირდება ბუნებრივ კატაკლიზმებს, ხანძარსა და წყალდიდობას, რომელთა გამოც მკვეთრად შემცირდა მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობა რუსეთში, ამერიკასა და ავსტრალიაში. თუმცა აზერბაიჯანელი ექსპერტები იმედის თვალით უყურებენ კორუფციის წინააღმდეგ წამოწყებულ სახელმწიფო კამპანიას, რომელმაც წარმატების შემთხვევაში ხელოვნური მონოპოლიების ნგრევა და ფასების შემცირება უნდა გამოიწვიოს.
მარიფ ჩინგიზოღლოს რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ინფლაციის პრობლემაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან თქვენთვის კობალი გლიკარძე მუშაობდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით,რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და თბილისის დროით 18 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებითა და საკუთარი პროგრამებით. მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.